was born. I was born to be with you in this space and time. After that and ever after, I haven't had a clue. Only to regret such foolishness.
Ωραία χρώματα τώρα στην Ανατολή. Καλημέρα σας.
Πάρα πολύ ωραία χρώματα.
Όχι, όχι, μην ανοίξετε τα παράθυρα.
Αυτό το πράγμα κάθε φορά που ανοίξετε τα παράθυρα να σας λέει κουκουλωθείτε. Δεν το έχω καταλάβει.
Όσοι κοιμάστε, παιδιά, μη σηκώνεστε καθώς κάνει κρύο. Δεν είναι για να σηκωθείτε. Μεταξύ μας, βέβαια έχει κίνηση εδώ η Κηφισίας.
Για να δω.
Και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου.
Τι έγινε, πρωί, παιδιά, πού είναι.
Κάπου πάτε προφανώς.
Πού είναι οι Αθηναίοι. Πού ε.
Τι που είναι οι Αθηναίοι, ρε κοπελιά. Πάνε και δουλεύουν.
Να, έλα, να το τώρα πάνε από το φανάρι προς τα πάνω έχει. Κοίτα.
Λοιπόν, ένας φίλος εδώ πέρα λέει ότι δεν βρίσκω σπίτι, λέει να νοικιάσω με τα λεφτά που διαθέτω. Βρήκα ένα μαγαζί αποθήκη. Θα με βοηθήσουν, λέει, 2-3 άτομα να το διαμορφώσουμε και θα το κάνω κατοικία. Λέει με 200 ευρώ το μήνα.
Α, καταλαβαίνεις τώρα.
Δεν έχει, λέει, μπανιέρα, αλλά δεν πειράζει και στο χωριό μου σκάφη είχαμε. Αυτό λέγεται πιο κάτω και από τα όρια της φτώχειας, λέει ένας φίλος ακροατής που μου λέει μην πει το όνομά μου.
Πόσο δίκιο έχει ο άνθρωπος.
Σας έλεγα νωρίτερα, δεν ξέρω αν προλάβουμε να μιλήσουμε και με την Πομιδά αργότερα για το ζήτημα αυτό. Σας έλεγα, παιδιά, πώς αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα θα μου πείτε, θα χαθούμε σε αυτά που θα σας πω, αλλά πολύ σύντομα. Πώς άλλαξαν τα πράγματα με τα σπίτια και πώς είχαν πέσει τιμές στην περίοδο της κρίσης. Πάρα πολύ. Θυμάστε το τι γινόταν και το τι πουλούσε κάποιος σε τιμές. Σε καλές περιοχές σχετικά.
Ενώ τώρα είμαστε Έλληνες κρίση με 5 γράμματα.
Τούμπα, ρε, τώρα
δεν έχουμε κρίση.
Με συγχωρείς, ξαναλέω, για δες και μια προσπάθεια να πάω να αγοράσεις σπίτι τώρα.
Τι λες τώρα, εδώ δεν λέμε για τα ενίκια. Που είναι
τα ενίκια,
κάτι τρύπες και ζητάνε ό,τι να είναι.
Να αγοράσεις, σου λέω. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα. Για να ξαναθυμηθούμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει και προχθές έμαθα κάποια πράγματα όχι πολύ ευχάριστα. Μιλάω για τους σεισμοπαθείς εκεί κάτω στην Κρήτη, στο Αρκαλοχώρι. Ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπαθών, που λέγεται και Ελπίδα ο σύλλογος.
Που πεθαίνει γιατί, πάντα τελευταία.
Έτσι, για να δούμε, γιατί έμαθα, λέει, κάτι φακέλους οι οποίοι υποβλήθηκαν για να πάρουν κάποια λεφτά οι δικαιούχοι, αλλά τελικά πάρα πολλοί από αυτούς έχουν κοπεί, λέει, οι φάκελοι. Δεν κατάλαβα γιατί. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
Πολύ καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Χατζηδημητρίου. Καλημέρα, κύριε Σάλτη, σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή χρονιά.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, τα καλύτερα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα στο Αρκαλοχώρι, πώς είναι τα πράγματα, πώς πάνε τα ζητήματα της αποζημίωσης.
Καταρχήν, μετά από πόσους μήνες μιλάμε.
Μιλάμε για 16 μήνες.
16 μήνες, μάλιστα.
Τα πράγματα είναι όπως μας αφήσατε την προηγούμενη χρονιά, είναι η ίδια και τώρα.
Μάλιστα.
Αν παίρνατε τη συνέντευξη που είχαμε δώσει τελευταία κάπου τον Νοέμβριο. Δεν έχει αλλάξει και τίποτα.
Και θυμάστε τι είχαμε πει, ότι ευχηθήκαμε ένας τον άλλο να μην επικοινωνήσουμε και να μην έχει γίνει τίποτα. Αυτό είχαμε ευχηθεί.
Δυστυχώς, όσο η ευχή και αν είχε βγει από την καρδιά σας, δεν έπιασε. Τα πράγματα είναι το ίδιο. Μιλάμε για τις ίδιες αργώσεις τις διαδικασίες.
Πρόεδρε, ισχύει ότι έχουν υποβληθεί 1.200 φάκελοι για σπίτια, προφανώς.
Μόνο σπίτια είναι και μαγαζιά. Και...
σπίτια και επιχειρήσεις.
Και επιχειρήσεις.
Και εγκρίθηκαν οι 5. Τι σημαίνει εγκρίθηκαν οι 5 και κόπηκαν οι 5.
Ναι. Να πούμε όμως όλο το μέγεθος της ζημιάς πολύ σύντομα. Οι φάκελοι που πρέπει να κατατεθούν συνολικά είναι 8.500 με 9.000.
Μάλιστα.
Κατατέθηκαν φυσικοί φάκελοι 1.200 με 1.400, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε.
Ναι.
Εγκρίθηκαν 5. Και αυτό σημαίνει ότι όσα χρήματα έχουν μπει στους λογαριασμούς, γιατί έχουν μπει χρήματα προκαταβολές, όμως είναι δωρονάδωρον. Τα χρήματα αυτά ουσιαστικά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν μόνο 5. Όλοι οι άλλοι πρέπει να αναμένουν την έγκριση του φακέλου τους για να προχωρήσουν στις εργασίες, επισκευές και ανακατασκευές.
Η έγκριση του φακέλου ουσιαστικά τους δίνει το πράσινο φως κάτι να κάνουν στο σπίτι δηλαδή. Να κάνουν εργασίες.
Ναι, 16 μήνες μετά.
Με συγχωρείτε, και κάποιοι δηλαδή που δεν θέλουν να υποβάλλουν ή βλέπουν την διαδικασία να είναι αργόσυρτη και γραφειοκρατική κλπ. Δεν μπορούν να το φτιάξουν μόνοι τους.
Μπορούν να το φτιάξουν μόνοι τους.
Λεφτά δεν θα πάρουν.
Δεν θα πάρουν λεφτά, πρώτον.
Κατάλαβα.
Και δεύτερον, το πιο πονηρό και κακό είναι ότι το σπίτι τους δεν θα αποχαρακτηριστεί ποτέ. Θα είναι ισόβια, κίτρινο ή με βαριές και ελαφριές ζημιές.
Συγγνώμη, αν ρε παιδί μου.
Δηλαδή, ακόμα και αν ο άλλος το επισκευάσει.
Μόνος
ακριβώς,
του.
Ακριβώς, όπως σας το λέω. Ήδη έχουμε, σε αυτό το πράγμα έχουμε προβεί την επισήμανση αυτή.
Ναι.
Ότι οι επιχειρηματίες για να δουλέψουν Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι και τα δεύτερα Χριστούγεννα. Δεν μπορούσαν να περιμένουν τόσο γύρω 16.
Η γραφειοκρατία, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Μπήκαν λοιπόν στη διαδικασία και με δικά τους έξοδα. Δανείστηκαν, πούλησαν ένα άλλο χωράφι, πήραν ένα μικρό δάνειο από φίλο. Έκαναν τις απαραίτητες εργασίες για να μπουν στο μαγαζί τους. Όμως, η υπηρεσία λέει ότι υπάρχει ένα γραφειοκρατικό νομικό κοινό και τα χρήματα, ναι, μεν δεν μπορούν να τα πάρουν πίσω. Ένα. Και δεύτερον, το μαγαζί ακόμα θεωρητικά είναι κίτρινο. Ή το σπίτι όποιοι το έκαναν.
Ναι, πρόκειται για περί μεγάλης ανοησίας.
Δηλαδή ο παραλογισμός του παραλογισμού είναι αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Το θέμα είναι όμως, κυρία Χατζηδημητρίου και κύριε Ψάλτη, ότι πρέπει να τρέξουν διαδικασίες. Δεν μπορεί να είναι τόσος κόσμος από εδώ και από εκεί. 3.500 συνδημότες μας αυτή τη στιγμή έχουν φύγει από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Είναι ένα 20%. Ο Δήμος έχει τη μεγαλύτερη αιμορραγία πληθυσμού και φταίει ο σεισμός. Εμείς λοιπόν τι ζητάμε? Δεν ζητάμε ούτε να μας χαρίσουν χρήματα, ούτε να κάνουν τα στραβά μάτια να μας κάνουν τις παρασπονδίες και για να χτίσουμε τα σπίτια μας. Ζητάμε να τρέξουν οι διαδικασίες, να απλοποιηθούν. Και τι φταίει? Φταίει το ότι δεν έχουν προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό που είναι φιλότιμο μεν και κάνει πάρα πολύ δουλειά, αλλά είναι τεράστιος όγκος δουλειάς. Στο σεισμό της Αθήνας το 92 είχαν απασχοληθεί 300 μηχανικοί για λιγότερες περιπτώσεις. Και εδώ έχουμε 8 με 9.000 περιπτώσεις και έχουμε 15 μηχανικούς. Είναι δυνατόν να βγει αυτός ο όγκος της δουλειάς?
Το ερώτημα, πρόεδρε, το ερώτημα είναι γιατί κόβονται οι φάκελοι. Δεν έχω καταλάβει. Είναι λάθη δηλαδή γραφειοκρατικά? Είναι κάτι άλλο? Τι συμβαίνει?
Είναι λάθη. Οι φάκελοι κόπηκαν καταρχήν, άρχισαν να χρεωθούν σε υπαλλήλους. Όταν πήγε 3 μήνες για να χρεωθεί φάκελο σε υπάλληλο, καταλαβαίνετε πόσο πίσω πήγε.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κόβεται ο φάκελος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
Γιατί από τους 1.400 που έχουν κατατεθεί έχουν μόνο 5?
Δεν ελέγχθηκαν καθόλου.
Δεν έχουν ελεγχθεί οι υπόλοιποι.
Ελέγχθηκαν 400 περίπου, όπως έχουμε τα στοιχεία. Κόπηκαν για κάποιες ελλείψεις που υπήρχαν και έχουν σταλεί email, όπως είπε ο κ. Καραγιάννης στη Βουλή προχτές.
Το Γενικό Γραμματέα. Ο Υφυπουργός.
Και όμως οι περισσότεροι δεν έχουν ελεγχθεί επειδή δεν υπάρχει ο ανάλογος αριθμός προσωπικού.
Δηλαδή, πόση ντροπή είναι αυτό? Πόσο ντροπή όταν κάθε φορά που γίνεται μια φυσική καταστροφή, ένα σεισμός, μια πλημμύρα, γίνεται μια παρέλαση, έτσι. Παρέλαση στην κυριολεξία, στα κανάλια δηλώσεων που καθησυχάζουν τον κόσμο ότι θα είμαστε δίπλα από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα, από ζημιώσεις. Και ερχόμαστε μετά από 1,5 χρόνο και κουβεντιάζουμε για τους 5 φακέλους από τους 1.400 που έχει κάποιος ασχοληθεί μαζί τους. Και κουβεντιάζουμε ακόμα ότι αν κάποιος που έχασε το μαγαζί του και δεν θέλει να βρεθεί στο δρόμο, το έφτιαξε μόνος του τάτρα πάτρα, πουλώντας τα χωράφια του, ζητώντας δανεικά, του λες ότι δεν σου δίνουμε τα λεφτά που έδωσες και θεωρείσαι κίτρινος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όχι μόνο αυτό. Βάζουμε και ένα κερασάκι από πάνω. Απαιτούν κάποιοι να χειροκροτήσουμε ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Απαιτούν να πούμε ότι ναι, εμείς δεν είμαστε σε αυτούς που ανήκουν στην κατηγορία ότι μηδενίζουμε τα πάντα. Είπαμε, πιστώθηκαν χρήματα σε λογαριασμούς.
Τι να το κάνω, μα δεν μπορεί ο κόσμος να τα πάρει.
Ακριβώς. Και.
Γιατί δεν μπορεί να τα πάρει? Είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να τα πάρει. Τα πήρε τα χρήματα.
Κοιτάξτε,
δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει, λέτε, για να φτιάξουν το σπίτι του. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
Το ότι μπήκαν οι χρήματα, όμως το επικίνδυνο, κύριε Ψάλτη, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όλοι έχουμε ανάγκη σε αυτόν τον καιρό. Όλοι υπάρχουν δυσκολίες. Τα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για επισκευές και ανακατασκευές κτίριων.
Ναι, εγώ το περίεργο και το παράτερο, ξαναλέω, είναι ότι δεν δίνει το δικαίωμα σε κάποιον ο οποίος δεν περιμένει ή δεν μπορεί ή δεν θέλει ενδεχομένως να πάρει το πράσινο φως του φακέλου, να φτιάξει το σπίτι μόνο του και το σπίτι να είναι κανονικό, πώς το λένε, πράσινο. Δηλαδή να ξαναπεράσει η Επιτροπή να το ελέγξει και να πει το σπίτι είναι εντάξει.
Αυτό
θεωρείται, ναι, πολύ, πολύ μεγάλη έτσι, γραφειοκρατική λογική που πρέπει να αλλάξει προφανώς.
Να σας ρωτήσω, κύριε Καντάτσιε, ένα σενάριο δικό μου. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, πες ότι έχεις ένα οικόπεδο εκεί στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, έτσι, μαζί με το σπιτάκι σου που έχει κρυθεί κίτρινο και δεν μπορείς να μπεις μέσα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, σαν οικόπεδο, με αυτό το οίκημα μέσα, μπορείς να το πουλήσεις?
Όχι βέβαια, αφού είναι χαρακτηρισμένο κίτρινο, τι να πουλήσεις?
Να πουλήσεις τη γη μπορείς? σε κάποιον που άλλο θα τον γκρεμίσει και θα κάνει κάτι άλλο.
Δεν απαγορεύεται αυτό.
Αυτό δεν απαγορεύεται.
Όχι, δεν απαγορεύεται.
Κόψω χρονιά θα σας τα πάρουνε. Κόψω χρονιά θα σας τα πάρουνε και θα αλλάξουν χέρια τα σπίτια σας και τα χτήματά σας εκεί.
Δίπλα σε ένα μεγάλο έργο που γίνεται ακριβώς 5 χιλιόμετρα δίπλα μας, που είναι το αεροδρόμιο. Και όμως εμείς ζούμε αυτή τη στιγμή 600-700 κάτοικοι σε κοντέινερ. Τρία σχολεία είναι σε κοντέινερ, δηλαδή άλλοι 600 μαθητές. Και μιλάμε δίπλα στο μεγαλύτερο έργο που γίνεται εκεί στην Ελλάδα.
Κύριε Γκαντάσια, δεν εξυπηρετείτε εκεί που είσαστε ούτε τα παιδάκια στα κοντέινερ, ούτε εσείς μέσα στα παραπήγματα που έχετε και φυλάτε τον τόπο σας. Πρέπει να φύγετε από εκεί. Πάρετε το απόφαση.
Εμείς λοιπόν, κυρία, εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ. Τον τόπο μας τον αγαπάμε. Ο Σύλλογος ζει και κινείται και λειτουργεί με αυτό το δεδομένο. Αγαπάει τον τόπο του και οι κάτοικοι του στηρίζουν. Αυτό
καταλαβαίνετε με ποιο ύφος σας το λέω, έτσι.
Όλοι τα καταλαβαίνω.
Καταλαβαίνετε πώς σας το λέω.
Πάμε για να κλείσουμε με τους αρμόδιους. Τα έχετε πει αυτά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν.
Επανειλημμένως.
Ναι, και η απάντηση που έχετε.
Η απάντηση που έχουμε, ξεκινούν όλες οι απαντήσεις ότι δόθηκαν λεφτά, ότι δόθηκαν προκαταβολές. Απαντούμε ότι αυτό δεν φτάνει για να μπουν οι κάτοικοι σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Εμείς θέλουμε η γραφειοκρατία να λυθεί. Η γραφειοκρατία δεν είναι κάτι απρόσωπο. Είναι μια σειρά νόμων, είναι μια σειρά παραλήψεων, μάλιστα, είναι μια σειρά όλων αυτών των πραγμάτων που πολυσυλλογούν τη διαδικασία.
Okay.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από 2-3 πράγματα απλά και δεν θέλει ιδιαίτερα μαθηματικά για να προχωρήσουμε στη λύση. Mm-hmm. Είμαστε κοντά.
Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι λέτε προσωπικό περισσότερο, ναι, αυτό για να το μαζέψουμε, αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας όπου υπάρχει.
Απλοποίηση τη διαδικασία. Δεν μπορεί να θέλει την ίδια διαδικασία ένα σπίτι που έχει ζημίες 5.000 ευρώ με ένα σπίτι που έχει ζημίες 60.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να μπούμε στη διαδικασία της επιδότησης ενοικίου να χρειάζεται να μαζέψει κανείς 26 έγγραφα για να πάρει.
Θα στα κάνει ηλεκτρονικά, ρε παιδί μας. Θα πιάσει ηλεκτρονικά το σύστημα από μόνο του. Αυτό που κάνει και στους υπόλοιπους. Δεν είναι δύσκολο.
Όλοι διαφημίζουν ότι πάμε στην ψηφιακή εποχή. Ναι. Μπράβο μας. Ωραία. Ας εφαρμοστεί λοιπόν και σε εμάς αυτή η διαδικασία.
Μα κυρίαρχα σε εσάς.
Και κυρίως σε εσάς πρέπει να εφαρμοστεί.
Πόσος κόσμος έχει φύγει από την περιοχή, πρόεδρε?
3.500 κάτοικοι. Και να σας πω και κάτι. Το παράδοξο είναι ότι αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι ακόμα πληρώνουν δημοτικά τέλη σε σπίτια που είναι γκρεμισμένα.
Ναι, μου το έχετε ξαναπεί αυτό. Αυτό είναι ανοησία του Δήμου. Έτσι.
Τι να λέμε. Ντροπή.
Μπορεί να το λύσει το ζήτημα αυτό χθες. Και θα δώσει τα λεφτά πίσω αν τα έχει πάρει. Λοιπόν, πρόεδρε, να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη και υπομονή.
Γεια σας, πρόεδρε.
Και ο Κώστας Γκαντάτσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Σημοπαθών εκεί στο Αρκαλοχώρι. Η Ελπίδα είναι, ξαναλέω, η επωνυμία του Συλλόγου. Πάμε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε να μιλήσουμε με την Πομιδά για ένα συνέδριο που έχει να κάνει και με τα ακίνητα και με τα νίκια. Θα κουβεντιάσουμε και το ζήτημα αυτό, μιας και βλέπω πάρα πολλά μηνύματα δικά σας για τα νίκια. Μια μισή ώρα έχει ανακοινώσεις ο Υπουργός Περιβάλλοντος για την ενίσχυση των λογαριασμών ρεύματος και άργησε ο Σκρέκας. Τελευταία μέρα.
Λοιπόν,
έλα, κόψε τον Ιωσήφ γιατί είναι στεναχωρημένος, κλαμμένος κλπ. Ιτήθηκε η ομάδα.
Ήρθε δίπλα μου και απολαμβάνουμε το σημερινό χάραμα.
Εντάξει.
Πού να καταλάβει, πού να νιώσει.
Πάμε να πούμε καλημέρα και να πάμε στην παρέα μας τώρα τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, τον κύριο Στράτο Παραδιά, διότι από το συνέδριο για μια ακόμα χρονιά της Πομιδά βγήκαν ειδήσεις και θέλω να τα πούμε λιγάκι και να κουβεντιάσουμε και για το ζήτημα των ενοικίων. Που βλέπω πάρα πολλά μηνύματα από εσάς. Τι γίνεται με τα ενοίκια, αν ελέγχονται, πώς ελέγχονται, πού πάνε οι τιμές, αν πάνε οι τιμές κλπ. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Πράγματι, είχαμε το Σάββατο το 40ο συνέδριο, 40 συνέδρια, έτσι. Και παρουσιάσαμε και τις επιτυχίες της οργάνωσης στα 40 χρόνια και τα σημερινά αιτήματα των ιδιοκτητών. Όλα αυτά είναι στο site μας καταγραμμένα.
Okay.
Αλλά και τη νέα γενιά των στελεχών της Πομιδά από όλη την Ελλάδα και το γεγονός ότι εμείς πλέον τους νέους μέχρι 39 ετών τους γράφουμε με τη μισή σχεδόν ετήσια συνδρομή για να τους καλέσουμε κοντά μας, γιατί η ιδιοκτησία έχει ανάγκη διαδοχής.
Βέβαια, η επόμενη μέρα, η επόμενη σελίδα. Σωστό.
Ερχόμαστε και φεύγουμε, η ιδιοκτησία παραμένει.
Η αλήθεια είναι, πρόεδρε, να το πω δημοσίως, ότι εγώ σε θυμάμαι από το 1995 στο χώρο, μη και νωρίτερα.
είναι πολύ πιο παλιό.
Ναι, καλά, δεν αφιβάλλω. Δεν αφιβάλλω.
Εγώ ξεκίνησα νεότατο, υπερασπιζόμενο τον αγώνα τη οικογένειά μου να φτιάξει κάτι. Γιατί εγώ κατά έχουμε πει η οικογένεια, η οποία δεν βρήκε απολύτω τίποτα. Έτσι, μη σα κάνει εντύπωση.
Όχι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί
πολλοί άνθρωποι ξεκίνησαν.
Λοιπόν,
έτσι.
Πρόεδρε, πάμε στι ειδήσει τώρα. Βλέπω μείωση αντικειμενικών. Βγήκε ο.
Προσέξτε, όχι μείωση αντικειμενικών έτσι κατευθείαν,
ναι.
Αλλά απλώς παράταση της προθεσμίας στους Δήμους να υποβάλουν
αιτήματα,
προτάσεις, ναι. Αιτήματα ναι. Για μείωση αντικειμενικών τεκμηριωμένα στις περιοχές του κάθε Δήμος,
ναι.
Λέγοντας που αδικήθηκε ή που θα πρέπει οι αντικειμενικές να είναι πιο χαμηλά.
Μάλιστα.
Όμως, την τελευταία λέξη θα την έχουν και οι ειδικοί όπου κρυθούν βάσιμα τα αιτήματα αυτά, οι οποίοι θα επέμβουν να κάνουν επανεκκινήσεις.
Okay.
Αλλά την τελευταία λέξη την έχει πάντα στις αντικειμενικές αξίες. Ποιος? Ο παντοδύναμος
υπουργός οικονομικών. Εντάξει, πάντοτε είναι αυτό. Ναι, αυτό ισχύει.
Γιατί αλλά... οι αντικειμενικές αξίες είναι πολιτικό μέγεθος.
Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κύριε Πρόεδρε. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό. Τώρα.
Δεν κρατάμε μικρό καλάθι σε αυτή την ιστορία.
Ναι, καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Έχετε εμπειρία πλέον. Έχετε δίκιο. Τώρα. Τα καταπατημένα επίσης, τι θα έχουμε από εκεί. Άλλο μεγάλο ζήτημα κι αυτό.
Κοιτάξτε. Δεν είναι ακριβής ο όρος καταπατημένα. Ο όρος είναι τα διακατεχόμενα.
Ναι.
Δηλαδή είναι ακίνητα στα οποία υπάρχουν μέσα άνθρωποι, οικογένειες, εγκατεστημένες μέσα γενιές ολόκληρες, με σειρά νόμιμων τίτλων που έχουν δημιουργηθεί, ακόμη και γραμμένα στο κτηματολόγιο κτλ. Τα οποία το δημόσιο, με διάφορες αφορμές και διάφορες προφάσεις κυρίως, ότι είναι δασικά, ότι είναι τόνα, ότι είναι τάρκα κτλ. Α μην είναι δασικά, α μην είναι απολύτως τίποτα. Ότι είναι δικά του και ταλαιπωρεί τους ανθρώπους αυτούς γενιές ολόκληρες, υποβάλλοντας αβάσιμα πολλές φορές ένδικα μέσα, δηλαδή πάει ο ιδιοκτήτης, κάνει του υπετίθεται το δημόσιο και βρίζει μετά από 10 χρόνια αγώνα στο πρωτοδικείο ιδιοκτήτης και πάει την τελευταία μέρα το δημόσιο, του κάνει έφεση, το τραβάει άλλα 8 χρόνια σε δέτιο.
Ναι, πάντως η αλήθεια είναι.
Και πάλι και ξαναπεί ο ιδιώτης και συνεχίζει το δημόσιο. Και το τραβάει με τον Άριο Πάγο. Να τον εξαντλήσει, να τον λιώσει και ηλικιακά και οικονομικά.
Πρόεδρε, πάντως, για να είμαστε εντάξει, σωστό είναι το ένα κομμάτι που λέτε εσείς, αλλά υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος που αναφέρει ότι κάποιοι. Με γνωστούς και μη γνωστούς τρόπους έπαιρναν, μπήκανε μέσα σε ιδιοκτησία του δημοσίου. Το δημόσιο για κάποιους λόγους δεν μίλησε για ένα ικανό
χρόνο. Ξέρετε όμως τι συμβαίνει. Το δημόσιο έχει μια τεράστια περιουσία, με την οποία αδυνατεί να καταγράψει και αδυνατεί να διαχειριστεί.
Αυτό τι σημαίνει, ότι πάει ο άλλος και το καταπατάει η πρόεδρε.
Όχι. Θέλω να σας πω ότι έχει και άλλη όψη στο νόμο.
Συμφωνώ.
Αυτή τη στιγμή θα πάρει εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα αδύλωτα, θα τα πάρει στο δημόσιο στην περιουσία του, λόγω του ότι δεν θα έχουν δηλωθεί από κανένα στο κτηματολόγιο. Είναι σε θέση να τα διαχειριστεί.
Αυτό
είναι μια πολύ μαχητική πολιτική να παίρνει αυτό τα ακίνητα, να μας πει τι θα τα κάνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως.
Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι από την άλλη μεριά οποιοδήποτε πάει και καταπατάει. Καταλάβατε τι εννοώ. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Αλλά και αυτό είναι λάθος του ιδιοκτήτη, ο οποίος νομίζει ότι επειδή δεν θα πληρώσει ένφια, δεν το δηλώνει ποτέ.
Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Όταν μια οικογένεια είναι μέσα 40, 50, 60, 70, 80, 100, μέχρι το 1885 δεν αναγνωρίζει το δημόσιο ιδιοκτησία, έτσι. Όταν κάποια οικογένεια μέσα 3-4 γενιές, δεν μπορεί να έχει το δημόσιο ξαφνικά και να λέει άντε τώρα βγες έξω. Και το γνωρίζει αυτό το δημόσιο ότι δεν μπορεί να εκτελέσει όλα αυτά τα πρωτόκολλα και έτσι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή, αυτός που είναι μέσα και το χρησιμοποιεί και το έχει και η κατοικία του, με κάποιο τίμημα που θα δώσει με βάση την αντικειμενική αξία, όπου πρέπει να πούμε στην περιφέρεια είναι, χαμηλή ακόμη η αντικειμενική αξία,
ναι.
Θα μπορέσει να τελειώσει το θέμα αυτό τη δικαστική διαμάχη. Και ο ιδιοκτήτης ανενόχλητα να αξιοποιήσει το ακίνητο που θα είναι πλέον νόμιμα δικό του.
Τώρα,
είναι δηλαδή στη σωστή κατεύθυνση όλο αυτό.
Ναι.
Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι λάθος. Έτσι, αλλά ο όρος δεν είναι τα καταπατημένα, ο όρος είναι τα διακατεχόμενα.
Okay.
Αυτά δηλαδή, τα οποία κάποιος που είναι μέσα δεν ήρθε με αλεξίπτωτο.
Μα αυτό είναι το περίεργο. Ναι, δεν ήρθε με αλεξίπτωτο και δεν του μίλησε
ποτέ. Και δεν του μίλησε και ποτέ κανείς.
Αλλά αυτό είναι, εντάξει, είναι μια απονεμένη ιστορία και του παρελθόντος.
Και το πήγε και το χτίσε και το αξιοποίησε και το ένα και το άλλο. Και όχι, το δημόσιο και δεν βγαίνει έξω. Άστα. Άσε το σπίτι σου, άσε τις ελιές που έχεις βάλει, άσε το έχεις φτιάξει, ό,τι είσαι και βγαίνει στον δρόμο. Δεν γίνεται αυτό. Βρίσκεται μια λύση με τον. Έχουν γίνει και άλλοι νόμοι. Λύσεις
προσπάθειες
κατεχομένων, αλλά αυτή εδώ νομίζω είναι πιο σωστή από όλες, γιατί αυτή θα ξεκινήσει μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα καταδίθεται τα δικαιολογικά, θα περνάνε από μια επιτροπή, θα καταβάλλεται το τίμημα είτε της μετρητής με έκπτωση είτε με δόσεις και κάποια στιγμή θα πάρει την τρίτη ιδιοκτησία και θα τελειώνει η ιστορία αυτή και θα σταματήσει το δημόσιο.
Ωραία.
Να αντιδικεί αβασίμως και προπετός. Σας μιλάει κάποιος που έχει πολλές δεκαετίες στη δικηγορία.
Μα δεν αφιβάλλω, πρόεδρε, έχεις εμπειρία. Πρόεδρε, επειδή πιέζω. Συμφωνώ. Πάμε σε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και έχει προκύψει, γιατί κάναμε και μια συζήτηση νωρίτερα με την κυρία Χατζηδημητρίου την Πόπη. Τι γίνεται με τα ενίκια, γιατί έχουν πάρει τόσο ψηλά την ανηφόρα.
τα ενίκια δεν έχουν ανέβει περισσότερο από εκεί που ήταν πριν από την κρίση. Το πρόβλημα δεν είναι το ύψος των ενοικίων. Το πρόβλημα είναι το ύψος των μισθών και των εισοδημάτων που καλούνται να υπηρετήσουν τα ενίκια αυτά. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Πρόεδρε μου, υπάρχουν ενίκια που είναι πέρα από κάθε λογική. Εγώ δεν συμφωνώ ότι δεν έχουν ανέβει. Δηλαδή, άμα ακούσετε τον κόσμο, τι στέλνει στα μηνύματά του.
Δεν έχουν υπεράσει τα επίπεδα του.
Υπάρχει, να το πάρουμε διαφορετικά, Πρόεδρε, υπάρχει νόμος που ορίζει μέχρι πού μπορεί να πάει ένα ενοικίο?
Όχι, δεν υπάρχει. Είναι ο νόμος της αγοράς ο οποίος τα ρυθμίζει αυτά. Ναι. Και θα πρέπει εδώ να σας πω ότι τι έχουμε αυτόν τον καιρό. Έχουμε αυξημένη ζήτηση από τη μια μεριά και μειωμένη προσφορά. Δηλαδή, έχουμε μείωση των σπιτιών που προσφέρονται και δυστυχώς έχουμε και μείωση του αριθμού των εκμισθωτών. Μείωση του αριθμού των ανθρώπων οι οποίοι είναι πρόθυμοι να νοικιάζουν το σπίτι τους σε κάποιον άλλον, εκτιθέμενοι στον κίνδυνο αυτός ο άλλος να είναι ασυνεπής, να μην πληρώνει, να σπάει το ρολόι και να κλέβει το ρεύμα, να μην πληρώνει νερό, να μην πληρώνει κοινόχρηστα, να μην σέβεται απολύτως τίποτα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και δεν παρατηρείται αυτό μόνο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Στην Ελλάδα έχει επιταθεί λόγω της παλαίωσης του κτηριακού δυναμικού και του ότι ενώ τα σπίτια στην Ελλάδα παρήχθησαν το πάνω του 50% τη δεκαετία του 60-70, έχουν περάσει τα 50 χρόνια, πέφτουν οι σουβάδες, έτσι θέλουν να βρει κατάσταση στα πάντα, και όταν ξενικιάζεται ένα τέτοιο σπίτι από μια οικογένεια συνταξιούχων, ας πούμε, ξέρω εγώ, που έμεινε 20 χρόνια, 30 χρόνια μέσα σε ένα σπίτι παλιό, γιατί οι σχέσεις πολλές φορές διευθυντών και νοικιαστών κρατάνε πάρα πολλά χρόνια, το σπίτι αυτό για να μαζευτεί και να ξαναβγεί στην αγορά θέλει 25.000 κατά μέσον όρων για να ανακαινιστεί και με τα σύγχρονα δεδομένα που δεν τα έχει πια η ελληνική οικογένεια για να τα πληρώσει.
Πρόεδρε, πέστε μου και κάτι άλλο, γιατί βλέπω, ακούω σε κάποιους οι οποίοι έχουν τον ιδιοκτήτη, μπαίνουν μέσα σε ένα σπίτι, πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους και έρχεται κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης και λέει: παιδιά, από ξέρω εγώ 300 ευρώ που μου πληρώνετε νίκιο θα μου δώσετε 500. Έχει δικαίωμα να ανεβάσει την τιμή όσο θέλει ο ιδιοκτήτης?
Κοίτα, αν είναι ανόητος, έχει δικαίωμα να κάνει τέτοια πράγματα για να χάσει έναν καλό ενοικιαστή συνεπή.
Ναι.
Διότι κανείς δεν ξέρει, το μεγάλο ερωτηματικό για εμάς που ξέρουμε αυτή τη δουλειά είναι όταν έχεις κάποιον ενοικιαστή, δεν ξέρεις τι σου είναι επόμενος. Για εμάς λοιπόν που είμαστε έμπειροι σε αυτό το θέμα, ξέρουμε ότι ο καλύτερος ενοικιαστής είναι ποιος, αυτός που έχουμε.
Με την έννοια ότι πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του.
Άρα, αυτός που έχουμε. Μάλιστα. Με τον οποίο θα τα βρούμε. Ναι. Με τον οποίο θα τα βρούμε. Μόνο όσοι δεν το ξέρουν, και προσέξτε, υπάρχουν διάφοροι που δεν παίρνουν βραβείο εξυπνάδας, οι οποίοι, ας πούμε.
Ανεβάζουν την τιμή.
Ανεβάζουν την τιμή. Μπράβο, ωραία. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ανεβάζοντας την τιμή και προσφέροντάς το σε έναν άγνωστο ενοικιαστή, μπαίνεις μέσα σε μια ζώνη υψηλότατου κινδύνου.
Μάλιστα.
Ο άλλος να έχει έρθει να εγκατασταθεί στο σπίτι σου με το εξ αρχή σχέδιο να μην πληρώσει απολύτως τίποτα.
Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για όλα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Πομιδά.gr. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαιρετούμε αύριο πάλι.